Milzīgs paldies donoriem. To mēs redzam gadu no gada, kad donāciju skaits mums pa gadiem aug jau pēdējos 7-8 gadus, bet par laimi mūsu varēšana medicīniski arī aug un daudz sarežģītas operācijas notiek. Pieprasījums pēc asins komponentiem no slimnīcām pieaug. Tādējādi mēs aicinām donorus turpināt tikpat aktīvi nākt un palīdzēt. Un ir atsevišķi periodi, kas ir arī šis, kad mēs novērojam zinām pieklusumu, tas uzreiz atspoguļojās mūsu krājumā.